Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.
Dobrý den. Dnes vám budeme vyprávět o muži, který se v životě řídil touto větou.
Jen pravda je diadem umění.
Vznešená myšlenka, přímo do kamene jí tesat možno. Její autor však byl taky jenom člověk. Se vším světlem, jakým se může lidský charakter pyšnit, leč tu a tam i nějakým tím stínem. Jeho obraz je dodnes jaksi zkreslen, na čemž se podílela doba, lidé kolem něj i on sám. O českém skladateli Václavu Janu Křtiteli Tomáškovi, jehož jsme na toulkách českou minulostí nemohli minout, jsme hotovi vám přinést svědectví, a to jmenovitě
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Igor Dostálek
a autor Josef Veselý. Je třeba ještě jmenovat knižního inspirátora Petra Horu Hořejše a režiséra Jaromíra Ostrého.
Škoda každé rány, která padne vedle, říkávalo se za starých časů. Ale rákoska venkovského kantora, která roku 1783 minula devítiletého Václava Jana Křtitele Tomáška, dala směr celému jeho životu. Později sice přišly ještě jiné dojmy, které mocně a rozhodně působily na hudebně nadaného jinocha, ale rákoska chrudimského regenschoryho Pavla Josefa Wolfa, před níž se Tomášek zachránil skokem z okna, přivedla toho kluka na cestu k umění.
Takto věru slyším poprvé, totiž že skok z okna může někoho přivést na uměleckou dráhu.
Václava přivedla.
Do té doby se neobešla žádná pořádná klukovská rvačka, aniž by v ní figuroval na svůj věk velmi statný Václav ze Skutče. Vycházel vždycky jako vítěz ze všech pěstních i jiných zápasů.
Takováto vítězství ovšem občas mívala nepříjemnou dohru. Tedy když se svědkem zápasů stal Václavův starší bratr Antonín, kaplan, bdící nad výchovou svého nejmladšího bratra, který z blízkého Bojanova často přicházel do Chrudimě na inspekci.
Václav byl jedním z žáků v dalekém okolí vyhlášeného regenschoryho Wolfa.
Ten měl těch žáků nejmíň 15 a dobře věděl, kde kterého přetáhnout smyčcem.
Kvůli čemu?
No, třeba kvůli falešnému tónu.
A Václav Tomášek snad zahrál panu regenschorymu falešně?
Ale ne. On si pan Wolf poslal jednoho žáka pro tabák. Když ale kluk dlouho nešel, tak uložil Václavovi, aby se podíval, co s ním je.
Aha, a co s ním bylo?
Byl zabrán do hry jakési.
A Václav?
Taky se zabral do hry.
Na pana učitele si vzpomněli, až když ho viděli, jak si pro něj jde.
Bylo zle. Museli s ním zpátky do školy, jak vešli do třídy, zamkl za nimi dveře a začala exekuce.
Na řadu přišel nejprve první provinilec. Když Václav viděl, co ho čeká, tak skočil z okna.
Které podlaží?
No, myslím, to bylo přízemí.
To měl takový strach z rákosky?
On utekl spíš před pokořením. Dosavadní vítěz všech zápasů se nemohl nechat takhle ponížit.
Zašil se u staré zbožné slečny, u které bydlel víceméně z protekce, jako bratr velebného pána. Předstíral, že náhle ochořel, slečna mu uvařila léčivé té, uložila do postele a kurírovala, jak jenom uměla.
Načež druhého dne k ní zašel Regenschory celý ustrašený, jestli se tomu klukovi přece jenom něco nestalo.
Když slečně vylíčil, co tomu stonání předcházelo, zalomila rukama a vzkázala pro velebného pána, ať si toho nezvedeného bratra odvede domů.
A tady vlastně začíná historie Václava Jana Tomáška, co by budoucího skladatele českého. Byl to Regenschory, který zakročil a přimlouval se za svého žáka tak dlouho, až bratra i slečnu obměkčil. Svou přímluvu odůvodňoval neobyčejným Václavovým hudebním talentem. Od té doby si ho také víc všímal, naučil ho správné intonaci a odtud byl už jenom krok k módním zpěvním ozdobám, například trilkům, které Tomášek používal, když zpíval fermaty, což jsou prodlužované závěrečné tóny liturgického zpěvu. Naučil se zpívat tak dobře, lze říct přímo virtuózně, že když se v 11 letech vrátil do své rodné Skutče, stal se pro celé okolí nepostradatelným zpěvákem při slavnostních mších. Kočárem si pro něho jezdili a všude ho obdivovali jako zázračné dítě.
Jeho otec Jakub Tomášek pamatoval velmi dobré časy jako obchodník s plátnem a později jako konšel a jednu dobu i purkmistr města Skutče.
Byl velmi pyšný na svého Benjamínka.
Ten se mu narodil 17. dubna roku 1774 jako 13. dítě.
Naživo zůstalo jenom 6 synů.
Václav byl už jako kluk velmi sebevědomý a zůstalo mu to po celý život.
Popravdě příliš přátel mu tato vlastnost nepřinesla.
To už tak bývá.
Brzy po návratu z Chrudimě došlo k druhé významné události v Tomáškově životě.
Zase nějaká exekuce?
Ale ne. Malé pijánko dostal.
Od koho?
Od bratra Antonína. Přímo se do nástroje zamiloval, navzdory svému učiteli.
Tím už nebyl Regenschory Wolf, ale jiný učitel. Vlastně jediný učitel klavíru, u kterého se kdy Václav učil.
Pan učitel měl problém.
S čím?
Inu, s alkoholem. Zadal žákovi nějaký ten úkol a odešel do hospody.
A když se vrátil, tak Václava potrestal, protože nebyl schopen ten úkol zvládnout.
Tresty se stupňovaly. Už z třetí hodiny si přinesl podlitiny na prstech.
Postěžoval si Václav tatínkovi, ne?
Kdepak. Schovával ruce.
Proč?
Ze strachu, aby mu otec hodiny pijána nezakázal.
Leč bdělému zraku rodičovu stejně neunikl. Tatík naznal, že ono stačí, když synek umí zpívat a na ty housle taky, že zahraje, a pijánko schoval do tmavé komory.
Václav hrával tajně, aby otec nevěděl. Se špatným prstokladem. Až do svých 18 let hrával stupnice jenom prvním a druhým prstem. Když přehrál všechno, co měl po ruce, začal si sám pro sebe skládat.
Díky svému strýci se dostal do Prahy na Malostranské gymnázium.
V té době Praha přímo tonula v Mozartově hudbě. Od slavné premiéry Dona Giovanniho uplynula teprve 3 léta.
Mozart se mu stal vzorem dramatické krásy a pravdivosti.
V klavírní hře byl vlastně samoukem, přesto měl pověst výborného klavíristy.
A když studoval na univerzitě...
Jelikož byl chudý student, tak neměl před sebou jinou volbu než úřednickou dráhu, proto se dal zapsat na právnickou fakultu.
Tak tedy při studiu učil klavírní hře několik šlechtických žáků a díky tomu měl i slušné živobytí.
Hrál, učil a skládal hlavně salónní kusy, tance a písně. Nevynechal žádnou důležitou hudební událost a pídil se po hudebnících, kteří zavítali do Prahy.
Jako 22letý slyšel v Praze poprvé hrát Ludvíka van Beethovena.
Ten byl o 4 roky starší.
Jeho hrou byl ohromen.
Beethovenova velkolepá hra a hlavně smělé provedení jeho fantazie otřáslo mnou zcela mimořádně. Ba cítil jsem se ve svém nitru tak hluboce pokořen, že po několik dní jsem se klavíru ani nedotkl. A toliko nezdolná láska k umění a rozvážnost přiměly mne k ještě pilnějšímu cvičení.
Pustil se do své první romantizující skladby. Nazval ji Lenora.
Zhudebnění této balady mělo úspěch. Okouzlila hraběte Jiřího Bukvoje, který mu nabídl místo skladatele a později i hudebního vychovatele ve své rodině.
Tomášek nabídku přijal a studium práv už nedokončil.
V hraběcích službách zůstal 18 let.
Pobýval střídavě v Praze nebo na letních sídlech hraběte, na Nových Hradech a na Červeném Hrádku.
Výhodné místo?
Všestranně. Po stránce finanční i profesní. Skoro všechen svůj čas teď mohl věnovat skládání, improvizaci a zdokonalování své klavírní techniky.
Hrabě velkoryse ponechal Tomáškovi volnost. Oba měli mezi sebou přátelský vztah.
Hrabě Jiří Bukvoj se zavazuje ve smlouvě, že přijímá Václava Jana Křtitele Tomáška do svého domu jako skladatele za roční plat 400 florinů vedle volného bytu, stravy, dříví a světla. Zaváželi se Tomášek doprovázeti hraběte na jeho cestách, dobu od začátku května do konce října stráviti na statcích hraběte, tam působící hudebníky organizovati a připraviti je k provedení větších skladeb. Budou-li děti, má je vyučovat i hudbě a má mu dát i první opisy všech Tomáškem nově složených skladeb. Skladby psané přímo pro hraběte budou přiměřeně honorovány zvlášť. V zimě od 1. listopadu do posledního března smí Tomášek v Praze vyučovat i ve dvou soukromých domech.
Na svých četných cestách se skladatel seznámil a později udržoval styky s významnými osobnostmi tehdejšího hudebního světa.
Ve Vídni navštívil Josefa Haydna i Ludvíga van Beethovena, znal se osobně s Karlem Maria von Bebrem, Ludvígem Špórem, Johannem Nepomukem Humlem.
Udržoval styky s Janem Ladislavem Dusíkem, hrávali čtyřročně své skladby.
Mimo jiné i eklogy.
Tomášek se zařadil vedle Schuberta a Schumana mezi nejvýraznější pěstitele drobných klavírních forem. Nechtěl setrvat na ustálených variacích a sonátách, neodvažoval se však jako Beethoven bořit, ani nechtěl něco měnit na dané formě, na ustáleném řádu sonáty. Vytvořil nový útvar, krátkou klavírní skladbu písňové formy. Tu pak podle obsahu nazývá ekloga, rapsodie nebo dityramb.
Homérova Iliada ho inspirovala k rapsodii.
I jeho dityramby mají původ v klasické literatuře.
Své eklogy psal pod dojmem krásné přírody, uprostřed níž, tedy od jara do podzimu, žil.
Myslil jsem přitom na pastýře. Jehož způsob života je sice jednoduchý, který však právě jako všichni ličtí tvorové je podroben zkouškám. Vyjádřit hudebním výrazem jeho city plynoucí z rozmanitých životních událostí bylo tedy těžkou úlohou, kterou jsem si určil a které, posouzeno z všeobecné účasti, jsem se také šťastně zhostil.
Bylo mu 41, když si troufl na Goethe.
Jak troufl?
No, zhudebnil jeho básně.
Ach tak, žádný konflikt se slavným básníkem.
A jistě, že ne. Tomášek Goethe přímo zbožňoval.
A Goethovi se jeho hudba velice líbila.
Nejvíc pak píseň O Mignon, kterou skladatel zkomponoval na jeho verše v době, kdy se dozvěděl, že Goethe pobývá v Chebu. Bylo to zrovna tehdy, když si Tomášek léčil v Karlových Varech dnu.
Vy jste porozuměl této básni,
vyjádřil se slavný Johann Wolfgang na Tomáškovu adresu.
Nemohu pochopit, jak Beethoven a Spohr mohli tak naprosto špatně chápat tuto báseň tím, že ji prokomponovali. Mohl jsem přece předpokládat, že když v každé sloce na stejném místě jsou táž rozdělovací znamínka, pochopí hudební skladatel, že od něho očekávám pouze píseň. Podle své povahy mohla Mignon zpívat pouze píseň, nikoli árii.
Hned příští rok se Tomášek s Goethem opět setkal, tentokrát v Mariánských lázních. Těšil se na to, že básník záhy uslyší vzorné provedení svých zhudebněných básní, a to v podání Tomáškovy žačky Vilemíny Ebertové.
Tentokrát se však minuli.
Když Tomášek odešel ze služeb hraběte,
a tomu už táhlo na 50. rok,
oženil se,
tedy pozdě, ale přece,
s Vilemínou Ebertovou.
Moment, nejmenovala se tak jeho žačka?
Jistě, že.
Kolik bylo žačce?
O polovinu méně než panu učiteli. A teď už i ženichovi.
I její sestra se u něj učila.
Leč on si vybral Vilemínu.
Založil si nový domov na Malé Straně. Zakoupil dům, ve kterém bydlil až do své smrti.
Toto místo se pak stalo významným střediskem pražského uměleckého života. V salonu se konaly pravidelné pondělní koncerty, ve kterých vystupovali četní skladatelovi žáci. Patřil mezi ně například i Jan Hugo Voříšek. Koncerty navštívili mimo jiné i Richard Wagner, Niccolo Paganini a Klára Schumannová.
Měl Tomášek jako hudební pedagog dobré jméno?
To nejlepší. Jeho studenti klavírní hry a kompozice patřili mezi elitu pražského kulturního života.
Tak třeba Jan Bedřich Kytl se stal ředitelem Pražské konzervatoře.
Jak se zanedlouho ukáže, byl nejenom Tomáškovým žákem.
Častým návštěvníkem zdejšího salonu byl také František Palacký.
Ten se tu seznámil se skladatelem Leopoldem Měchurou a byl vzápětí uveden do jeho rodiny.
Bní pak, jak už víme, našel i svou budoucí manželku Terezii Měchurovou.
Ze svého štěstí se šel Palacký vyspovídat k Tomáškovým, když se Tereska svěřila svému otci, že Palackého miluje.
Ano, a manželské štěstí samotného Václava Jana Tomáška taky bylo tak utěšené jako u Palackých?
Už v samém začátku bylo to manželství postiženo krutou ranou, když toužebně očekávané děcko nezůstalo naživu a Tomášek tím pádem nezanechal žádného dědice. Jedna velká naděje, s níž Tomášek vstupoval do manželství, byla zklamána hned na jeho prahu. V této smutné události a pak ve velkém věkovém rozdílu lze hledat hlavní příčinu toho, že mladá paní Tomášková podlehla ohnivým slovům lásky, kterými ji zahrnoval 28letý Kytl.
Někdejší žačku odloudil svému učiteli jeho žák.
Stárnoucímu, neduživému Tomáškovi přinesla jejich láska tragické ztroskotání života. Od té doby, z obavy, aby se někde nesetkal s Kytlem, a pak také proto, že stále víc churavěl, se vyhýbá společnosti a své samotě zůstal věrný, i když Vilemína jako 37letá náhle zemřela.
Útěchu nacházel Tomášek jenom ve své práci, skladatelské i učitelské.
Přibývalo mu žáků z domova i z ciziny.
Všem vystavoval vysvědčení, že se u něho vyučili.
Ale vůbec nejlepší hodnocení ze všech dostal zřejmě Alexandr Drajšok, rodák ze Žák u Čáslavě.
Nebylo divu. Právě on nejvíc proslavil Tomáškovu klavírní školu.
Panu Alexandru Drajšokovi jenž se vykáže tímto vysvědčením, dosvědčuji tímto, že se mu ode mne dostalo nejpečlivějšího školení ve hře na klavír, dále v harmonii, jakož i ve všech druzích jednoduchého i dvojitého kontrapunktu, kánonu, fugy a v instrumentaci. Dále potvrzuji, že se svou neúnavnou horlivostí zdokonalil nejen na jednoho z nejznamenitějších klavíristů, nýbrž získal si i důkladné znalosti v harmonii, založené na přírodních zákonech a v jejím užití ve skladbě. Mohu tedy s nejlepším svědomím doporučit veškerému vzdělanému světu tak zdatného teoretika i praktika v kompozici. Mohu tak učinit tím spíše, že hodnota morální je u něho v nejčistším souzvuku s hodnotou umělce.
Poslední věta, kterou Tomášek končil skoro každé vysvědčení, je odrazem doby. Putující umělec potřeboval tehdy i vysvědčení o své mravnosti, protože v té době byl snadno zaměnitelný s členy nejrůznějších kočujících společností.
Čas, který Tomáškovi zbýval, když skončil vyučování, věnoval skládání.
V době své opuštěnosti se znovu vrátil ke své lásce z mládí, k Schillerovi.
Říkalo se mu poslední Mozartovec.
Což nebylo myšleno s obdivem, ale jako kritika, že Tomášek jaksi zůstal za svou dobou a vzdálen nové hudbě.
Když do Prahy přijel Hector Berlioz, navštívil i Tomáška.
Je okouzlen sám sebou.
To slavný Francouz prohlásil o svém hostiteli.
Od hudby budoucnosti si Tomášek moc nesliboval. Cítil všeobecné zklamání nad poměry v hudebním životě a vůbec ztrátu víry v budoucnost umění.
Doba klavírního koncertování je pryč. Počet klavírů je daleko větší než válů na nudle. Rovněž počet pianistek je větší než počet kuchařek. Milá hudba, jež je svou povahou nejnehmotnějším darem nebes, propadla nyní úplně materialismu. Jsme blízcí tomu, že skladatel bude tvořit barvami, malíři tóny. Ať slouží ku zdraví potomstvu, jež se narodí a bude vychováno beztak v převrácené době.
Ve svých 70 letech začal psát a v ročence Libuša na pokračování vydávat svou autobiografii.
Karel Havlíček ho za ní napadl. Není prý v ní dost vřelé vlastenectví.
Starý, nedůtklivý Tomášek, který si už jako kluk nedal od nikoho líbit nějakou pohanu, byl na nejvyšší míru pobouřen a roztrpčen.
Nechť přijde konec kdykoli. Nechť mne konec překvapí. Nebojím se ho.
Jeho mohutné tělo postupně odumíralo na vodnatelnost.
Ale přesto učil do posledního dechu.
6 dní před smrtí je zaznamenán v jeho deníku poslední žák jménem Sobotka.
Svému švagrovi řekl, sám už smrtelně unavený.
Musím přece ještě říci svým žákům, co vím, dokud jsem neznaven. Stejně zde nezůstanu již dlouho.
Zemřel 3. dubna roku 1850, právě 14 dní před svými 76. narozeninami. Jeho hrob na Malostranském hřbitově zdobí lyra s jeho životním heslem.
Jen pravda je diadem umění.
Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.